Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot vazhdon takimi i cili filloi dje ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe atit të Serbisë. Opozita në Kosovë thotë se pjesëmarrja e delegacionit qeveritar të Kosovës në Bruxelles është jo legjitime, ndërsa zyrtarët thonë se qeveria ka të drejtë ta përfaqësojë Kosovën në bisedimet me shtetet e tjera. Presidenti amerikan Barack Obama dhe kryeministri britanik David Cameron kanë diskutuar për krizën në Libi. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden sot takohet me presidentin e Rusisë Dmitri Medvedev. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, sot në Bruxelles vazhdon takimi ndërmjet delegacionit Kosovës dhe atit të Serbisë, i cili filloi i mbrëm. Para se të niste ky takim, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, e përshëndeti nisjen e bisedimeve, duke thënë se tash është momenti i duhur për këtë dialog. Nga Bruxelli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Para se të niste ky takim, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, e përshëndeti nisjen e këtij dialogu, duke thënë se tani është momenti i duhur për të nisur ky dialog. Catherine Ashton tha se dialogu do të sillet rreth 3 çështjeve kyçe, siç janë lëvizja e lirë, bashkëpunimi rajonal dhe sundimi i ligjit. Ideja dhe qëllimi i dialogut është afrimi i Prishtinës dhe Beogradit me Bashkimin Evropian dhe zhvillimi i një bashkëpunimi rajonal. Catherine Ashton po ashtu ka thënë se edhe Kosova edhe Serbia duhet të punojnë në çështjet praktike të cilat do të zgjidhin problemet e jetës së përditshme të njerëzve. Ndërkohë, para hyrjes në ndërtesën ku zhvillohet dialogu, Edita Tahiri, kryesuese e delegacionit të Kosovës, ka thënë se janë të lumtur se po nis ky dialog.
The Republic of Kosovo is pleased to come to this technical dialogue with Republic of Serbia, and I may say to you that we are coming with positive spirit and with constructive approach.
Republika e Kosovës do të qaset këtij dialogu në mënyrë konstruktive, tha zonja Tahiri. Ajo tha se beson se procesi i dialogut do ta përforcojë agjendën evropiane si të Kosovës ashtu edhe të Serbisë. Ndërkaq, përfaqësuesi i delegacionit të Serbisë Borislav Stefanović ishte pak më i gjerë në diskutimet me gazetar rreth temave që diskutohen në këtë dialog në ditën e tij të parë. Sipas tij, në tryezë janë qarkullimi ajror, problemi i doganave dhe disa çështje të tjera që kanë të bëjnë me kadastrat. Sidoqoftë jetë në BE përsërisin se presin që të dyja palët do të jenë konstruktive në këtë dialog dhe se zgjidhja e problemeve në mënyrë graduale do të avancojë edhe dialogun. Mirë po, në BE nuk dëshirojnë në këtë moment të thonë se sa do të zgjasë ky dialog, por thonë se në një periudhë një vjeçare presin zgjidhjen e shumë problemeve që do të parashtrohen në këtë dialog. Natyrisht, BE-ja insiston se ajo në këtë dialog është lehtësuese, mirë po mban qëndrimin e saj neutral ndaj statusit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Opozita në Prishtinë ka cilësuar të papërgjithshëm dhe jo legjitim pjesëmarrjen e delegacionit qeveritar të Kosovës në takimin e parë me palën serbe në Bruxelles, pa miratimin paraprakë nga kuvendi. Ndërkaq që zyrtarët e qeverisë dhe partisë më të madhe në pushtet thanë se qeveria ka kompetenca të plota që të përfaqësojë vendin në bisedime me shtetet e tjera. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Lasniqi, thotë se Kuvendi mund të ketë rolin e vetë vetëm në rast të arritjes së ndonjë marrëveshje ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe atij të Serbisë.
Qeveria e ka drejtën bisedon për çështje teknike pa miratimin e Kuvendit, se i ka kompetencat me kushtetutë dhe me ligje. Vetëm nëse arrihet ndonjë marrëveshje, edhe ajo marrëveshje duhet të ratifikohet në Kuvend, ratifikimin Kuvend bëhet me 2/3 të deputetëve të Kuvendit.
Bisedimet me karakter politik kanë përfunduar në Vjenë, tha Jakup Lasniqi, duke shtuar se tani bëhet fjalë për bisedime teknike. Si pas krasnicit kuvendi me rezolutën e re që pritet të miratohet të entën, do t'i përcaktoj vijat e kuqe për të cilat qeveria nuk do të mund të negocioj me Beogradin. Pjesëmarrja e delegacionit të Kosovës në takimin e Brukselit jo vetëm që është arsyetuar, por është cilësuar si pjesë e përgjegjësive kushtetuese nga ana e zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi.
Qeveria e Republikës së Kosovës do të krijojë obligimet e veta para fora më kushtetuese, po edhe për bon partnerëve ndërkombëtar.
Ndërkohë, opozita ka kritikuar ashpër qeverinë për përfshirjen në këto bisedime pa miratim në kuvendit. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se anashkallimi i kuvendit paraqet një papërgjegjësi nga qeveria aktuale.
Konsiderojnë që është veprim i papërgjegjshëm në këtë rast, ndërkohë se do ta marrim parasysh atë që është diskutuar në kuvend. Mendoj se s'kan çare pa marr parasysh, s'kan rrugdalje tjetër.
Edhe lëvizja vetvendosje e ka kundërshtuar veprimin e qeverisë. Sipas shefit të grupit parlamentar të vetvendosjes, Visa Rymeri, pjesëmarrja e delegacionit të Kosovës në bisedime me Beogradin pa miratim në kuvendit përbën një veprim jo legjitim.
Ky takim do të jetë kryesisht jo legjitim, për shkak se ky takim do të jetë takim i cili bëhet kryesisht dhe kryekput vetëm me vendim të qeverisë pa marrë lejen nga kuvendi.
Ndërkat shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se debati, të cilin kërkoi vetë qeveria të hënë në kuvend për bisedimet me Serbinë, tregon se ishte një farsë, nga se qeveria nuk e respekton kuvendin me vetë faktin se është përfshirë në bisedime pa leje në këtij institucioni. Po në lidhje me bisedimet me Serbinë, kuvendi ka në procedurë edhe hartimin e një rezolute për seancën e të entjes, me të cilën do të përcaktoheshin vijet e kuqe për palën kosovare në bisedimet me Serbinë. Megjithatë, bazuar në pozicionet aktuale, do të jetë tetë sfiduese që pozita dhe opozita të gjejnë një tekst të përbashkët për këtë rezolutë, pasi që pjesa më e madhe e opozitës kundërshton jo vetëm përmbajtjen, por edhe vetë fillimin e bisedimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç e dëgjuam në Bruksel, mbrëm kanë filluar bisedimet ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe të Serbisë. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, fatmirë, nisja e bisedimeve me Serbinë pa marrë s'pari një miratim politik në kuvendin e Kosovës, sipas përditshme zëri, është kundërproduktive për Kosovën. Gazeta thekson se ashpërsimi i tonëve në debatin parlamentar të sonës është paralajmërim edhe për seancën e së entes, ndërsa pushteti dhe opozita mbeten larg harmonizimit të një rezolute për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por pavarësisht ideve, propozimeve dhe rezolutave që po qarkullojnë në kuvend, gazeta thekson se delegacioni i Kosovës ka nisur serinë e takimeve me palën serbe në Bruksel dhe siç në vizon Kosova sot, edhe nëse ndonë do një mrekulli dhe miratohet një rezolut parlamentare, efekti politik e saj tashmë do të jetë i pavrejtur. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se kronologjia nisje së dialogut të letë kuptohet se bisedimet ishin projektuar qysh vitin e kaluar dhe se qeveria ishte në DNI duke bërë madje edhe përgatitje, por që i mbajti të fshehta nga opinioni publik dhe përshkak të ndonjë dëmi elektoral në zgjedhje. E përditshme, Kosova sot vlerëson më tutje se 3 vjet pas spalljes së pavarësisë, Bashkimi Evropian arriti një sukses duke i futur Kosovën dhe Serbinë në një proces dialogimi, dhe nëse për Beogradin marrja statusit kandidat për Bashkinë Evropianë është lajmi i pritshëm, për Prishtinën zyrtare nuk ka ende as udhërrëfyes për liberalizimin e vizave, ndërsa 5 vendet Unionit nuk e njohin ende pavarësinë e Kosovës. Tekson vështirash në këtë temë përditshmja Kosova sot. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për çështjen e kombinatit Trepça. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, fatmir, përditshmja Ekspres vlerëson se Trepçe si duhet mbrojtja nga kreditorët, por jo dhe administratori apo procesi i falimentimit. Gazeta thekson se në rrethanat aktuale vetëm dy zgjidhje janë të mundshme për Trepçen. E para, të mbetet moratoriumi me cilin nënkuptohet ngrirja e veprimeve dhe perandalimi i ekzekutimit të pretendimeve të kreditorëve bazuar në vendimet e gjykatave nga do që janë ato, dhe e dyta, që sipas gazetës është varianti më pak i mundshëm për përgjegjësinë rreth Trepçes ta marrë shteti dhe ai ketë pronari vetëm i aksioneve të saj. Në anën tjetër, e përditshmja Ekspres thekson se është më rëndësi që opinioni, por posaçërisht punëtorët e tashëm dhe ata të dikurshëm, problemin e ish gigantit ta vështrojnë pa emocione, sepse duhet pasur të qartë se nuk bëhet më fjalë për Trepçen me 20.000 punëtorë që shtrihej edhe jashtë Kosovës, për një treg me disa 10 milion konsumator, por që dirigjohen nga qendra një perandorie dhe përprodhuesin që gëzonte monopolin shtetëror. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Dhe a përgjithme ku aditore veçojnë vizitën e zyrtarëve të fondit monetar ndërkombëtar në Kosovë. Si pas gazetes, ekspedita e FMN-së, e cila ka filluar të hënën në Ministrinë e Financave në qeverinë e Kosovës, do të inspektoj tabelat buxhetore deri në rritje në një marveshje me përfaqësuesit e qeverisë e Kosovës. Si pas ku aditore, deviacioni e fondit monetar ndërkombëtar do të qëndrojnë në Kosovë deri në 16 të këti muaj, ndërsa gjatë tyre ditve do të finalizohen tabelat buxhetore të këti viti. Ndryshe, dhe diskutimeve pritet të vendoset nëse do të ketë rritje të pagave në masën e përmendur nga kryeministri Hashim Thaçi, tekson Veshtirash e përgjithshmja koaditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kryeministri britanis David Cameron kanë biseduar për krizën aktuale në Libi. Shtëpia Bardh njoftoi se të dy zyrtarët e lartë biseduan për zonën e ndalim fluturimeve potenciale mbi Libin. Më herët, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se u takon kombeve të bashkuara të vendosin nëse duhet të ketë zonë të ndalim me fluturimeve. Një herë shë forcat lojale të liderit Muammar Gaddafi kanë përdor raketa, tanke dhe aeroplana luftarak për ta rimarë kontrollin nga kryengritësit, të cilët po shpresojnë ta përfundojnë sundimin 41 vjeçar të Gaddafit. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden sot në Moskë takohet me presidentin Dmitri Medvedev në ditën e parë të vizitës së tij në Rusi. Shtëpia Bardhë thot se zoti Biden shpreson të krijojë marrëdhënie në kuadër të ripërtritjes së raporteve Shtetet e Bashkuara Rusi. Të dy zyrtarët e lartë me gjasë do të diskutojnë për planet e Shteteve të Bashkuara për ndërtimin e mburojes raketore në Evropë. Pasi e kishte kundërshtuar këtë plan, Moska ka thënë se do të mund të merrte pjesë në të, por vetëm nëse sistemi kontrollohet së bashku. Një i ri i krishterë është qelluar për vdekjen e luftimet me muslimanët në kryeqytetin e Egjiptit të Kairo. Përleshjet të shpërthyen kur një grupi të krishterëve e bllokua një autostradë në jug të Kairos dhe luftuan me muslimanët që donin të kalonin. Të krishterët po protestonin për të dytë ditë me radhë për shkak të ndezjes së një kishe në një lagje të Kairos ditën e diel. Ky incident të ndodhi pas së mosmarrveshjeve të shkaktuara nga marrëdhënia një mashkulli të krishter dhe të një gruaje muslimane. Një gjykatë në Austri ka urdhëruar lirimin e ish generalit ushtarak të Bosnjës, Jovan Divjak, që u arrestua sipas akuzave për krime të luftës nga Serbia. Divjak, që ishte akuzuar lidhur me sulmin në vitin 1992 kundër konvojit të trupave gjatë blokadës së Sarajevës, ishte arrestuar të enjtën. Ai u lirua pas pagesës prej 500.000 eurosh, por ai nuk lejohet të largohet nga Austria derisa po vazhdojnë procedurat për ekstradim. Ministri i Jashtëm i Austrisë ka indikuar se vendi i tij nuk do të dorëzojë Divjakun në Serbi. Një tërmet me intensitet të 7.2 shkallë e ka goditur bregun e pjesës verilindore të Japonisë. Dridhjet janë ndjerë në Tokyo, por nuk është raportuar për dëme ose të lënduar. Mediat lokale thanë se trenat e shpejtë ishin dalur për një kohë, si mas parandaluese. Pjesa verilindore bregut të paqësorit të Japonisë, që quhet Sanriku, në të kaluarën ka pësuar nga tërmetet dhe tsunami. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Bruxelles mbrëmë filloi takimi ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Opozita në Kosovë thotë se pjesëmarrja e delegacionit qeveritar të Kosovës në Bruxelles është jo legjitime, ndërsa zyrtarët thonë se qeveria ka të drejtë ta përfaqësojë Kosovën në bisedime me shtetet e tjera. Presidenti amerikan Barack Obama dhe kryeministri britanik David Cameron kanë diskutuar për krizën në Libi. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden sot takohet me presidentin e Rusisë Dmitri Medvedev. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.